ብ25 31 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ወይ ብናይል ሳት ቪኦኤ 24 ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ከመይ ኣምሲኹም። ንሎሚ ረቡዕ ተረኛ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ኣብ ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ከተኩር እዩ። ቅድሚኡ ብዛዕባ መስርሕ ምርጫ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ ጸብጸብ ኣለና። ኣብ መወዳእታ ርእቶ ህዝቢ ኣሎ። ናብ ዜና ክንሓልፍ በትረ ስልጣን።
ከመምሲኹም ትማሊ ሰሉስ ካብ ዩኒቨርስቲ ኣዲስ ኣበባ ዝተኣኻኸቡ ተምሃሮ ብክልተ ኣንፈት ኮይኖም ኣብ ጥቓ ሽሮ ሜዳ ናብ ዝርከብ ኤምባሲ ብመምራሕ ተቃውሞ ከም ዘስምዑ ሮይተርስ ሓቢሩ። ዝርዝሩ ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ትማሊ ሰሉስ ካብ ዩኒቨርስቲ ኣዲስ ኣበባ ዝተኣኻኸቡ ተምሃሮ ብክልተ ኣንፈት ኮይኖም ኣብ ጥቓ ሽሮ ሜዳ ናብ ዝርከብ ኤምባሲ ብምምራሕ ተቃውሞ ከም ዘስምዑ ሮይተርስ ሓቢሩ። ብመሰረት ዜና ሮይተርስ እቶም ብብዙሕ ደርዘናት ዝቁፀሩ ዝበሎም ተምሃሮ ንሕና ኣሸበርቲ ኣይኮናን፣ ንህዝቢ ኦሮሞ ምቕታል ደም ይበል ዝብል ጭርሖታት የስምዑ ነይሮም። ሮይተርስ ንትካላት ሰብኣዊ መሰላትን ኣብ ዩናይት ስቴትስን ዝነብሩ ተቃወምትን ብምጥቃስ እቲ ተቃውሞ ኢትዮጵያ ካብ ዝጅምር ዛጊት ልዕሊ 200 ሰባት ከም ዝሞቱ ጠቂሱሎም። ብዛዕባ እቲ ቁፅሪ ብወገን መንግስቲ ዝተባህለ ነገር ከም ዘየለ እውን ይገልጽ። እቶም ትማሊ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተቃውሞ ዘካየዱ ተምሃሮ ሰላማውያን ምዃኖም ንምርኣይ ጻዕዳ ጨርቂ ሒዞም ነይሮም ይብል ሮይተርስ። ብኻል ወገን ኤምባሲ ኣሜሪካ ዘዘራረቦ ይቕረታ ብኻል ወገን ድምፂ ኣሜሪካ ዘዘራረቦ ሓደ ተምሃራይ እቶም ተምሃሮ ተቃውሞኦም ንምስማዕ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ 4 ኪሎ፣ 5 ኪሎን 6 ኪሎን ካምፓሳት ብዝተፈላለየ ኣንፈት ተራኺቦም ተቃውሞኦም ከስምዑ ከም ዝኸዱ ገሊጹ። እቶም ተምሃሮ ሰላማውያን ምዃኖም ንምርኣይ ጻዕዳ ጨርቂ የንበልብሉ እኳ እንተነበሩ ፖሊስ ግን ነቲ ሰልፊ ብማህረምቲ ከም ዝበተኖ ገሊጹ ኣሎ። ድሕሪኡ ብዙሓት ተምሃሮ ብፖሊስ ተታሒዞም ፍርቆም ኣብ ጉለሌ ፖሊስ መደበር ተኣሲሮም ይርከቡ ይብል።
ተኣሲሮም ዘለዉ ተምሃሮ ልዕሊ 50 ይኮኑ። ፍርቆም ኣበይ ከም ዝኣሰርዎም ኣይፈለጥናን። ናይ 18 ተምሃሮ ኣሽማት ኣብ ኢድና ይርከብ። ፍርቆም ኣብ ጉለለ ፖሊስ ጣብያ እዮም ተኣሲሮም።
ኣብ ኢደይ ኣሎ ናይ ዝበሎ 18 ተምሃሮ ኣሽማት ዝርዝር ዘንበበልና ተምሃራይ በቶም ዕጡቓት ተቐጥቂጦም ካብ መንጎ ዝተጎድኡን ዝተሰባበሩን ተምሃሮ ዝተወሰኑ ኣብ ገዛ ኣዝማዶም ብሕቡእ ይሕከሙ ከም ዘለውን ዝተወሰኑ ድማ ኣብ ሆስፒታል ከም ዝኣተዉ ገሊፆም። ምእተውን መውፅእን ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ብፖሊስ ተኸቢቡ ከም ዝርከብ እቲ ተምሃራይ ዝገለፀ ክኸውን ከሎ ካብ ወገን መንግስቲ ንምስማዕ ዝተገብረ ፈተነ ኣይተኻእለን።
መንግስቲ ጅቡቲ ምስ ኢትዮጵያን ቻይናን ምዝርጋሕ መተሓላለፊት ቦታት መእከቢ ነዳድን ንምህናፅ ዘኽእል ውዕል ከምዝ ተሰማምዓ ኣፍሊጡ። እታ ኣዝያ ንእሽተይ ስትራተጂካዊት ሃገረ ቀርኒ ኣፍሪቃ ጅቡቲ ንገዘፍቲ ናይ ወፃኢ ኢንቨስትመንት ትስሕባ ኣላ። ብመሰረት እቲ 3 ሃገራት ዝፈረማሉ ውዕል 800 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ መስመር ቱቦ ነዳዲ ካብ ኢትዮጵያ ናብ ጅቡቲ ክውሕዝን ናብቲ ኣብ ጅቡቲ ዝህነፅ መእከብ ነዳዲ ገንኢ ክበፅሕን እዩ። እቲ ፕሮጀክት ህንፀት $4 ቢልዮን ከም ዘውፅእ ጅቡቲ ገሊጻ ኣላ። ገንዘብ ካብ ቻይና እቲ ካብ ኢትዮጵያ ዝወፅእ ነዳዲ ናብ ቻይና ዝሽየጥ ምዃኑ እውን እቲ ዜና ይሕብር። ሚኒስትር ሓይሊ ጅቡቲ ዓሊ ያኩብ መሓመድ ኣብ ዓመት 3 ሚልዮን ቶን ነዳዲ ክቕዳሕ ድሕሪ 3 ዓመት ድማ ዓቕሚ ፍርያት ናብ 10 ሚልዮን ቶን ከም ዝውስኽ ኣፍሊጦም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ እቲ ፕሮጀክት ብግንባር ሓርነት ኦጋዴን ተኾኒኑ ኣሎ። ሓላፊ ርክባት ወፃእቲ ግንባር ዓብድራሕማን ማህዲ እቲ ውዕል ፍሹል እዩ፣ ነቲ መሬት ዝውንኑ ኣህዛብ ዘማኽሮም ወገን ኣይተረኽበን ኢሉ ኣሎ። ማሕዲ ኣብ ርእቱኡ እቲ ነዳዲ ካብ መሬት ኦጋዴን እዩ ዝቕዳሕ፣ ህዝቢ እቲ ከባቢ ድማ ኣካልእቲ ውዕል ኣይኮነን ኢሉ ጅቡቲ ካብቲ ውዕል ንክትወፅእ እውን ፀዊዑ። ጅቡታዊ በዓል ስልጣን ሚስተር መሓመድ ግና ኣብቲ ከባቢ ዑደት ፈፂመ እየ፣ ፀጥታ ውሕስ እዩ፣ ስራሕ ይቕፅለሉ፣ ዘሻቕል ነገር የለን ኢሎም። ካብ ኢትዮጵያ ዝተዋህወ መግለፂ ግና ዛጊድ የለን። ዝተኣሰሩ ኣመሓዳሪ ጋምቤላ ነበር ንክፍትሑ ዝሓተትሉ ደብዳቤ ናብ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ከም ዝለኣኹ 5 ኣባላት ቤት ምክሪ ኣሜሪካ ገሊፆም። እቶም ኣባላት ቤት ምክሪ ኣብ ኢትዮጵያ ይፍፀም ኣሎ ንዝበልዎ ማእሰርቲ ፖለቲካዊ መራሕቲ ደው ንክብል ሚስተር ኦባማ ፀቕጢ ንክፈጥሩ ሓቲቶም። ኣመሓዳሪ ጋምቤላ ዝነበሩ ኣቶ ኦኬሎ ኦክወይ ንክፍትሑ ዝሓተቱ ካብ ሚኒሶታ ኒክ ኖለን፣ ኪዝ ኤለሴንን ቤቲ ሚክ ኮለምን፣ ካብ ፍሎሪዳ ኣልስ ሃስቲንግን ካብ ሮድ ኣይላንድ ዴቪድ ስላይንን እዮም። ሃይለታት ኣሜሪካን ሶማልያ ናብ ውሽጢ ሓሙሽተ መዓልትታት ንካልኣይ ግዜ ኣብ ምዕራባዊ ሞቃዲሾ ኣብ ልዕል ኣልሸባብ ኣገዳሲ መጥቃዕ ትፈንዮም ንቪኦኤ መረጋገፂ ዝሃቦ ኣሜሪካዊ በዓል ስልጣን ኣብ ልዕሊ ኣልሸባብ ዝተፈነዎ መጥቃዕቲ ብምትሕብባር መንግስትታት ኣሜሪካን ሶማልያን እዩ ተፈፂሙ ኢሎም ከባብያዊ በዓል ስልጣን ሶማልያ ሄሊኮፕተራት እቲ ማለለይቲ ካብ 60 ክሳብ 70 ወተሃደራት ኣብ ጥቓ ኣውጁለይ ከም ዘራገፍኦም ገሊፆም ኣለው። ብዝተኣሳሰረ ዜና ኣብ ደቡባዊ ሶማልያ ዞባ ሸበሌ ወፃእተኛ ሰራዊት መጥቃዕቲ ፈፂሞም ን15 ዕጡቋት ኣልሸባብ ከም ዝቐተሉ ተገሊጹ ኣሎ። ነቲ ጥቕዓት ዝፈፀሙ ናይ መን ወተሃደራት ከም ዝኾኑ ግን ኣይተነፀረን። እዚ ከምዚ ልከሎ ኣልሸባብ ኣብ ከተማ ኣውደሌ ካብ ወፃእተኛ ዝበሎም ሓይልታት ኮማንዶን ዝተፈንውን መጥቃዕቲ ኣምኪነ ዝብል መግለፂ ኣውፅኡ። እቲ ጉጅለ ሸበራ ብሬድዮ ኣንዱሎስ ኣብ ዘቃልሑ ዜና ሓይልታት ኮማንዶ ኣብ ጥቃታ ከተማ ካብ ሄሊኮፕተራት ከም ዝወረዱን እንተኾነ ካብ ምልሻታት ሸባብ ሓያል ግጥም ከም ዘጓነፎምን ጠቂሱ ኣሎ። ሄሊኮፕተራት ተኽሲ ከም ዝኸፈታን ሓደ ተዋጋኣይ ሸባብ ከም ዝመተን እውን እቲ ዜና ገሊጹ ኣሎ። መገሻ ፕረዚደንት ምክትል ፕረዚደንት ኣሜሪካ ኣብ እስራኤልን ግዝኣት ፍልስጥማውያንን ብህውከት ተዓብሊሉ ኣብ ጃፋ ጥቓ ቴል ኣቪቭ ብካራ ዝተፈፀመ ምውጓእ ስዒቡ ምምሕዳር ፍልስጥማውያን ስቕታ ምምራፁ ነቒፎም ኣለዉ። ምክትል ፕረዚደንት ጆ ባይደን በቲ ሓደጋ ኣሜሪካዊ ቱሪስት ተቐቲሉ 10 ካልኦት ሰባት ቆሲሎም ኣለዉ። ጆ ባይደን ከምዚ ይበሉ።
Let me say in no uncertain terms, the United States of America condemns
ብዘይ ጥርጥር ሓደ ነገር ክዛረብ ኣሜሪካ ነቲ ተግባር ትኹንን፣ ብተመሳሳሊ ነቲ ተግባር ዘይምኹናን እውን ትነፅግ።
ካብ ፍልስጥማውያን ፓርቲ ፈታሕ ነቲ መጥቃዕቲ ንኢዱ ኣሎ። ነቲ ጥቕዓት ድሕሪ ምፍፃሙ ብፖሊስ ዝተቐትለ ሰብ ድማ ሓርበኛዊ መስዋእቲ ክብል ገሊፅዎ። ፍልስጥማውያን መዓልታዊ ዝፍፅሞ መጥቃዕታት ኣብ ልዕሊ እስራኤላውያን ን6 ኣዋርሒ ቀፂሉ ኣሎ። ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ዝተራኽቡ ምክትል ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ግና ግብረ ሸበራ ቦታ የብሉን ኢሎም።
This cannot be viewed by civilized leaders as an appropriate way.
እዚ ኣብ ስልጡን ዓለም ተቐባልነት ኣለዎ ዝበሃል ኣይኮነን። ኣብ መበል 21 ክፍለ ዘበን ክትፃወሮ ትኽእል ተግባር ኣይኮነን።
ሚስተር ባይደን ነዚ መልእኽቲ እዚ ኣብ ምዕራባዊ ገማግም ምስ ፕረዚደንት ፍልስጥማውያን መሓመድ ኣባስ ኣብ ዝተረሃብሉ ሰዓት ኣልዒሎም ኣለዉ። መወዳእታ ዙር መባእታዊ ምርጫ ኣሜሪካ ወይ ከዓ ፕረዚደንሽል ፕራይመሪስ ዝካየዱ ኣብ ውሽጢ ሰነ እዩ። ሎሚ ፍርቂ መንገዲ ተሳሊጡ ይርከብ። ድሕሪ ኣብ ምሽጋን፣ ሚሲሲፒን፣ ኣይዳሆን፣ ሃዋይን ካብ 50 ክፍላት ሃገራት ኣሜሪካን ናይ ሪፐብሊካውያን ኣብ 23 ናይ ዴሞክራሲያውያን ድማ ኣብ 21 ክፍላት ሃገራት ተዛዚሙ ኣሎ። ዝመፅእ ሰሉስት ኣብ 5 ክፍላት ሃገራት ምርጫ ክካየድ እዩ። ካብ ደንበር ሪፐብሊካውያን ኣብ ፍሎሪዳ ዝዕወት ህፁይ 99 ተወከልቲ ክረክብ እዩ። ካብ ኦሃዮ 66፣ ካብ ኢሊኖይ 69 ምምርቃሕ ተወከልቲ ዝበሃል ኣይክህሉን። ዝተዓወተ ህፁይ ንብምልኦም ተወከልቲ ይዕወት።
የቀኒልና በትሪ ኣስዕባቢለ ትማሊ ሰሉስ ዘርከበትልና ዜና ከስዕብ። ዓለምለኸ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ትማሊ ኣብ ከተማ ኣስመራ ሰበስልጣን መንግስቲ ዲፕሎማትን ዕዱማት ኣጋይሽን ኣብ ዝተረኸብሉ ከም ዝተኸብረ ሻባይ ተሓቢራ። ኣመሓዳሪ ዞባ ማእከል ሜጀር ጀነራል ሮሞዳል ኣውልያይ ሙሉእ ማዕርነትን ምዕሩይ ዕድላትን ደቂ ኣንስትዮ ንምርግጋፅ ብዕቱብ ይስራሓሎ ኢሎም። ኣብቲ ኣብ ቀፅሪ ኤክስፖ ዝተካየደ በዓል ኣብ ሃገራዊ መልቀቂ ፈተና ልዕሊ 9 ንዘምፅኣ 566 ኣዋልድ እውን ሽልማት ከም ዝተዋህበ ተሓቢሩ። ኣብ ተኾምቢያ ዞባ ጋሽ ባርካ ኣብ ዝተኸብረ በዓል መጋቢት 8 ዝተረኽበት ኣደ መንበር ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ወይዘሮ ተኸኣ ተስፋ ሚካኤል ብወገና ኣብ ምሕያል ትምህርቲ ዘተኮረ መልእኽቲ ኣመሓላሊፋ ይብል። ጸብጻብ ሻባይት ክንሓልፍ ናብዚ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ። ተማሊ ሰሉስ ኣብ ክልተ ዓበይቲ ክፍለ ግዝኣታት ኣሜሪካ ዝተኻየደ መባእታዊ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ትኩረት ብዙሓት ዝሰሓበ ነይሩ። ካብ ዴሞክራቲክ ፓርቲ ዝመርሓ ዘለዋ ሂላሪ ክሊንተን ኣብ ክፍለ ግዝኣት ሚሲሲፒ እንተተዓወታ እኳ ካብ ፓርተን ዝኾኑ በርኒ ሳንደርስ እውን ንሂላሪ ክሊንተን ብፀቢብ ብምብላፅ ኣብ ክፍለ ግዝኣት ሚሽጋን ተዓዊቶም ኣሎ። ብተመሳሳሊ ካብ መንጎ ሕፁያት ተወዳደርቲ ፓርቲ ሪፓብሊካን ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ክልተ ክፍለ ግዝኣታት ተዓዊቶም፣ እዚ ድማ ነቲ ፓርቲ ወኪሎም ክርቅሑ ዘለዎም ዕድል ክብ ዘብሎ እዩ። ጅማሎን ሰርሖ ምና ቅረታ ዊንታ ኪዳነ ክተቕርበ
እዚ ኣብ ክፍለ ግዝኣት ሚሽጋን ዝተመዝገበ ዓወት ሰነተር በርኒ ሳንደርስ ነቲ ብሂላሪ ክሊንተን ዝምራሕ ውድድር ፓርቲ ዲሞክራት ከምዘይልውጥ ይግለጽ እኳ እንተሎ በርኒ ሳንደርስ ግን ዓወቶም ከም ዝኽብሉ ይገልጹ።
And what tonight means is that the Bernie Sanders campaign, the people's revolution.
እዚ ናይ ሎሚ ምሸት ዓወት ዘመተ በርኒ ሳንደርስ ኣብቲ ዝተዘረብናሉ ሰውራ ህዝቢ ፖለቲካዊ ሰውራ ኣብዚ ሃገር ሓያል ምዃኑ ዘርኢ እዩ።
ሂላሪ ክሊንተን ኣብ ክፍለ ግዝኣት ሚሲሲፒ ዝተዓወታ ክኾና ከለዋ ኣብ ሚሽጋን ድማ ንቁፅሪ ኣባላት ልኡኻን ፓርቲ ዲሞክራት ምስ መወዳድርተን በርኒ ሳንደርስ ተማቂለን ዝለዓለ ቁፅሪ ልኡኻን ዝረኸባ ተወዳዳሪትን።
If you work for me and if you vote for me, I will work my heart out for you.
ኣነ ክምረፅ ምስ እትሰርሑን ንዓይ ምስ እትመርፁን ኣነ ድማ ብምሉእ ልበይ ንዓኻትኩም ክሰርሐ መዓልታዊ ንዓኹም ክሰርሐ።
ብካልእ ወገን ኣብ ውድድር ፓርቲ ሪፓብሊካን ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ክልቲኡ ክፍለ ግዝኣታት ሚሲሲፒን ሚሽጋን ብምዕዋት ነቲ ፓርቲ ወኪሎም ንምርጫ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ክወዳደሩ ዘለዎም ተኽእሎ ክባቢልዎ ኣሎ።
They've attacked me viciously and every single one who's attacked me is gone and I'm very proud of that because
ከም ሕሱም ኣጥቂዖምኒ እንተኾነ ግን ነፍስ ወከፍ ንዓይ ዘጥቀዐ ኩሉ ከይዲ እዩ። በዚ ድማ ኩርዓት ይስምዓኒ፣ ምክንያቱ እዚዩ ሃገርና ክህልዋ ዘድልያ።
ኣመሓዳሪ ኦሃዮ ዝኾኑ ጆን ካሲች፣ ሰነተር ቴክሳስ ዝኾኑ ቴድ ክሩዝን ካልኣይን ሳልሳይን ኮይኖም ኣብ ክፍለ ግዝኣት ሚሽጋን ዝተዓወቱ ክኾኑ ከለዉ ሕጹይ ተወዳዳሪ ጆን ካሲች ንደገፍቶም ዝመጽእ ሰሙን ኣብ ክፍለ ግዝኣቶም ንዝካየድ መባእታዊ ምርጫ ብተስፋ ክጽበዩ ኣተሓሳሲቦም። ሰነተር ቴድ ክሩዝ ኣብ ኣይደሆ ዝተኻየደ መባእታዊ ምርጫ ዝተዓወቱ ክኾኑ ከለዉ ሃገራዊ ኣሃዛዊ መዐቀን ርእቶ ህዝቢ ድማ ምንቁልቋል ዶናልድ ትራምፕ የርእያ ኣለዉ ኢሎም።
We know that just a few minutes ago a new Wall Street Journal poll came out that had us in a statistical tie.
ቅድሚ ቁርብ ደቂቃ በዎል ስትሪት ጆርናል ዘወፀ ኣሃዛዊ መዐቀኒ ርእቶ ህዝቢ ብደረጃ ሃገር ምስ ዶናልድ ትራምፕ ተወዳዳሪ ስታስቲካል ኣሃዝ ከም ዘለና ተፈሊጡሎ።
ኣብዚ ናይ ትማሊ ምርጫ ዓወት ዘይረኸቡ ሰነተር ማርኮ ሩቢዮውን ዝመጽእ ሰሙን ኣብ ክፍለ ግዝኣቶም ዝካየድ ምርጫ ክዕወቱ ተስፋ ይገብሩ። እዚ ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ሶሉስ ኣብ ሓሙሽተ ክፍለ ግዝኣታት ዝካየድ ምርጫ፣ ብፍላይ ድማ እቲ ኣብ ኦሃዮን ፍሎሪዳን ዝካየድ ምርጫ ዝዓበየ ክኸውን ከሎ እቲ ዋይት ሃውስ ንምእታው ዘሎ ተስፋ ድማ ዘተግብር ወይ እውን ተስፋ ዘቑርፅ ምርጫ ክኸውን እዩ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክቡራ ሰማዕቲ ናብ ብተረኛ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንሓልፍ። ኣብ ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ዘተኮረ እዩ መደብና መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ። ኣጋሽና ንባዕለን ብምልላይ ክጅምራ እየን።
ፍርሓሳክላ ይበሃል። ኣብ ሽወደን እየ ዝቕመጥ። ኣብ ስማራ ተወሊደ ዓበ። መጀመርያ ናይ ሃይስኩል ተምሃሪትን ከለኹ ድማ 81 ንሜዳ ተሰሊፈ ኣብ ተዋጋ ሰራዊት ንረት። ኣብ ሰራዊትን ከለኹ ማህረን ትጋጢሙኒ ኦልሞስት ንሓደ ዓመት ኣብ ሕክምና ተኣልየ። ብድሕሪኡ ኣብ ክፍሊ ገንዘብ ኣብ ሜድ ኣገልግለ። ድሕርና ፅነት ድማ ሚኒስትሪ ፋይናንስ ኣብ ትሕቲ ትረጀሪ ክሳብ ንስደት ድመፅሉ 2005 ሰርሕ ነይረ ማለት እዩ።
ርገት ፈለኒ እዩ ዝበሃል ተገዳሊት ናይ ሕወሓት ዞን ሓርነት ትግራይ እየ ነይረ። 16 ዓመት ተጋዲለ እየ። ዩኒቨርሲቲ ምስ ወዳኹ እየ ናብቲ ምግዳል ከይደ እና ዝተፈላለየ ስራሕትታት ናይ ትገሊ ተሳቲፈ እየ። 75 ዓመተ ምህረት ናይ ኢትዮጵያ ጀሚረ ናይ ሕወሓት ማእከላይ ኮሚቴ ኣባል ኮይነ ሰሪሐ እየ ክሳዕ ንደርጊ ዝወደቕ። ደርጊ ምስ ወደቐ እውን ኣብ ዝተፈላለየ ሓላፍነታት ናስራሕ ክፀኒሐ ክሳዕ 93 ክፍፍት ናይ ህወሓት ኣመራርሓ ምስ ተፈጠረ ሓንቲ ካብቶም ዝወፁ እየ ማለት እዩ።
ዓለም ለኸ ዕለት ደቂ ኣንስትዮ ማርች 8 ንዓኻትክን እንታይ ትርጉም እዩ ዘለዋ? ኣረጋ ሸባ ከለኸ
ማርች 8 ምትም ዓብዪ ትርጉም ኣለዎ እዩ ንደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያ ኣጠቃላል እውን ደቂ ኣንስትዮ ዓለም። ስርዓታት እናተቐየረ ናይ ምዝራብ ነፃነት፣ ናይ ምምራፅ ነፃነት፣ ናይ ምውዳብ ነፃነት እንትፍጠር እንተሎ እውን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ከምዚኦም ዝበሉ መሰላት ተሳተፍቲ ዘይነበራሉ ኩነታት እዩ ነይሩ። እቱ መሰላት ንኸኽብራ ብዙሕ ቃልሲ ብተፈላለየ መንገዲ መስዋዕትነት ክፊለን እቱ መሰላት ህጋዊ መልክዕ ክሕዝ ተፈላጥነት እናረኸበ ክኸይድ ብቃልሰን እናመስከራሉ ዝመፃ እየን እሞ ማርች 8 ከዓ ድማ ነቱ ኣክቲቭድ ዝኾነ እውን ከይጠሓስ ነቲ ዘይተማልአ እውን ንክማላእ ንክንቃልስ ዘተሳስአና ዓለም ለኻዊ መዓልቲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ እዩ ኢለ እየ ዝወስዶ።
እሺ ትርሓስ ከ ንዓኺ እዛ ዕለት እዚኣ እንታይ ትርጉም እዩ ዘለዋ?
كلنا بعلم زركوا تكنستيو إذا على تزي أخاب شحن شعبتي 210 سنة تحيزين ألموس 200 شدش سنة عامة تبعد للع بعاليا كان بعال راح ليكونا كلنا تكنستيو نمثلا نحقي كابت تساطين خوطة نستعال سالو نوح زي مالتي نوح زي دماء أبطل على درجة أبحقي أبمرمرن أبقال أبناي هاقر من راح درجة زبطها أبقى كورنا مالتي عبيتي تكنستيو زفار يالوها زبت عبيت هنريو خلنا مالت هم أفريكا وين كريو خلنا هم أنا هم إيرترويت متن إيرترويت عندك نستيو دماء نأسى ثلاث عامت فرق نايت حبر السكوين ثلاثة برسنت سخونا دك نستيو عابي مسوعة سخفلا ما عرنا تنزر رنقا قطع كبلو دسلنا مالت تزبز حقو حفتنا الأرقاش لازقال الزطون لقنا مدقام كيكوين
تي كباب قرن أفريكا أبتاو الزخون سرعة يوز خطل نعدو خطأت واخلخن زقات أماكن بدو هوتاتس من كم يأخن رخيب كنو وزرو رقاش
نحنا قرسي مالتنا نحنا نتسلسل لهو ناي تقرأي ناي تقيا ناي ارتراون قرسي عرفتو ناي تحفرة أبتاو التحفظوا عري موقعت أرفع نقص قرسي نيروكو باللي خوالي مكنياتهم متن دك أنت شو خطك بقول على رأيك تنسى شيء شيء نيرو إن تو دك أنت يو أبعد أساتين على السياسة وسرحتون على المحبرة وسرحتون فينا تون تابي عن جنات تكوينن أكله خدم مرزق على سرحت تات بومل أتين نقوم تحاول بزخنا من قدي دعمت أمكار بزلو من قدي ثلاثة ساعات فا تكبرون أمت مريت زيوننا زنرا مريت كوننا حرشاخ أطوا أخلو نتحبر السب سرحتتا تساتفن وطعيد سبوق وطيئت يمطع سلا زنارة بتعاني بحور زنارة تحساس واتت سنادي اون ونزل تحساس واتت بحريقو وانا ختمان تتأطوال دير جئيو دي امبر بوليتيكا خونتا تلويتو نعو زخوون ما تشو بايتا تفك ايرو امبر عالسنا يتعيت ودقل بسلام لا ما تتناخن الساخئينا بزل التحساس واتت ايرونا تقبال حبر السب بفقري يتقبلونا حقزنا واني حبسي نيرونا نحنا كنا قطتلنا تشفى نيروه
بس ترحس بقى هو جنك عدم ساعتخن تعد نبرة الرأي قبل علدك أنستيو خمي يو خوينوت أني حكن كمير خيب كنا
ثم عرنا خمير ترى غادي في أدب أنا نعتو أب كل لعل ترى تعطاني رني حكم الناخ والناس تواجه سراوي تكون الناس نقول تواجه ستاتيو أبتناي محبرة أو ستاتيو زي حجيت ما عرنا ترى غادي تنتي دحرنا الناس كن بايس برسالي خوين قبل علدك أنستيو كحدة تفتي مالتي برسنت تخطري أخر لغي وفداتي ناس تخصيطة تمدي بنا مس سناي سيبلا وصرح جميرنا ونصرح جميرنا قد سيبلا ونمالكي مس هزون على حدث رقمين برنا منقو هزونا منقو تسقاد علين كمتي أرقاش كتقد زنحت بعليلتان بحقو سيني سابيلون تسقاد علين بصبقون كخي جميرو بسن كناي بسرعات ديليت زي ما اللو مالكي أمونقو تبرا خالت عنحن أمونقو تهزون قاق ناي مستقر ديليت لازم ورقون بصح حقو سريرو فدليات مزيو
تسبيت كن انتي نيرو باهل اختر حاس منالبات كم تزد له دخيلو اي خدن قال نغريو كن لوطات تعليو منالبات توسنه سب تقطع كل يخل المسوات الناس تخفلو واغاغن ترخيبو ويزبلو الرايات تعلو مو سترحس او خلخي
تستخف لمسواتي تناطن زمته نمرط حيكون نزبي مسرتاوي كل تقرا لي استقادل نزبي بسلام كنا بمجمر سلام يعطنتي نزبي ابعدو سلام يخنا برزلو مسؤول تحلي له بمعرنة ناي تمرت عدل كله ناي سرح عدل كله حرنا من بار عدل مالتي تخلق ده شيء بتحري يخنا تزك سعر زخلي في أطفال نزي آخر خبايك علينا نحنا خن قادس كلنا نحن ثم ناش تحواتنا كم هارو كم عبلو كعالي بسلام دم ما بحجر كنور مجمرة إذا كنا يترخبن في الله زخل من نسي حدا من نسي رأي غلوا الله عدو خنا بس هكاي هل أطفال بيتوب تعس كم هار كمان غلي من نسي مرت عندنا اللو الحمد لله ما هرخ المزاي وكمان تميت على اللو ارفع من سجن مزاي اي رايوني صرت حد قسم صرت حن سواي في بعض صرت قلت ما هم على ما تريك تقبر تحريو ولا حنت مزاي صباح اليوم لنا برا خاف عسكرتات كبل بواي نسفر أخر عند حرمة جيك قصص تنسبرالي كحلو قصان صباح اليوم لنا مريت رأينا تنا توجه ملو هزبي ارفع ترى بحنا يتحجر ايكونا كبل كده سبلنا
وزرو أرقاش بفلاي دك نستيو بزميل كاتينا نزارب زلنا حجي مست زنبرك نتسبيتن زلو خنتاتن كامي أخي ترئيو
أفتعد كغالسي دك نستيو معارة تساتفين ኣብቲ ህግታትን ፍሪታትን እውን መሰላተል ክኣቱ ተገይሩ እዩ ነይሩ። ድሓር ምስ ኣተና እውን ህገ መንግስቲ ፀዲቑ ህገ መንግስቲ እውን ናይ ደቂ ኣንስትዮ መሰላት ብዝርዝር ሒዙ እዩ ወፅዩ። ደቂ ኣንስትዮ እውን ተሳቲፈልናሉ ክኣቱ ዘለዎ ኩሉ መሰል ክኣቱ ተገይሩ እዩ። እንግዲህ ከይዲ እዩ መሰል ንደቂ ኣንስትዮ መሰል ይከበር ትበሃል ከሎ ከዓ ካብቲ ናይቲ ሕብረተሰብ መሰል እውን ነፂልካ ይረአ። ስለዚ ህግታትና ፅቡቃት እዮም እየ ዝብል ብኡን ብኡን ተዝስራሕ ነይሩ ብዙሕ ርቓት ከክሂደና ዝኽእል እዩ ኢለ እየ ዝኣምን። ይኹን እምበር ክትግበሩ እንተለዉ ጥልቀትን ስፍሓትን ናይ ደቂ ኣንስትዮ መሰል ብዘኽብር መንገዲ ናይ ኩሉ ሕብረተሰብ መሰል እውን ብዘኽብር መንገዲ ዕምቀት እናረኸበ እናማዕበለ ኣይኸደን እንዳም እናደኸመ ዝኸደሉ ዓይነት ኩነታት እዩ ተፈጢሩ። ንኣብነት እየ ክብል ደለ ናብ መንግስታዊ ስርዓት ምስ መፃና እቲ ውዳበታት ክንዲ ናይተነ ደቂ ኣንስትዮ ብነፃነት ተወዲበ ዝንቀሳቀሳሉ ችግር ተጋጥመ እንተሎ ኣንፃር መንግስቲ እውን ተቃውሞ ዘቕርባሉ ሰላማዊ ሰልፊ ዝገብራሉ ፅሑፋት ፅሒፈን ናብ ሕብረተሰብ ዘቕርባሉ ዓይነት ክንዲ ዝኸውን እንታይ እናኾነ መፅኡ ናይቱ መንግስትን ናይቱ ውድብን መደባት መፈፀሚ መሓወር እናኾነ እናተጠቕለለ እዩ መፅኡ። ስለዚ ተወዲበን ብነፃነት ሕወሓት እንተባላሽዩ ሰላማዊ ሰልፊ ዝገብራ ሕወሓት እንተባላሽዩ ተቃውሞታት ዘርእያ ሓደሽቲ ሓሳባት ኣረጊት ሓሳባት ክወድቁ ሓደሽቲ ሓሳባት ክትከሉ ዝገብር ሓይልን ዓቕምን ትፈጥራ ዝገብር ከባቡ እናተዳኸመ መፅኡ።
ወይዘሮ ርጋሽ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ኣብዚ ፖለቲካዊ ቦታታት ምህላውን ዓወት እዩ ክበሃል ይከኣሉ
ሕዚ ብደቂ ኣንስትዮ ብቁፅሪ ኣለዋ ወሲኹ እዩ ትወሰኽ ኣነ ሪኮግና ይገብሮ እየ። ግን እዘን ደቂ ኣንስትዮ እዚአን ተመሪፀን ዘለዋ ውድብ ዘለተን ክገብራ ይኽእላ እየን ዝተብሃላ ካድረታት ኣብቲ ናይ ውድብ ኣብቲ ናይ ፓርቲ ድሌታት ተመስሪቱ ይግበር ስለ ዘሎ ተመረፅቲ እውን ናይ ሕወሓት መገልገልቲ እየን ዝኾነ ዘለዋ እምበር ናይተን ሓፋሽ ደቂ ኣንስትዮ ዘንኩለን ሰለስተ ኣርባዕተ ደቀን ዝሰደዳ ዝተሰውኣ ደቂ ኣንስትዮ ድሌትን ጥያቄታትን ንምምላእ ንሕወሓት ይኹን ንመንግስቲ ይኹን ዝጋፈጣ ዓይነት ኣይኮናን ዘለዋ። ተልኡ ኸ እንድሕር ናይ ሓፋሽ ተልእኮ ዘማልኣ ዘይኮይና ሕገ መንግስቲ ተኸቢረ ይኮነን እየ ዘሎ
ትርሓስ ብፍላይ ዕለት ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ኣንስትዮ ንዛረብ ስለ ዘለና ኢና ናይ ኩለን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ከባቢና ቀርና ኣፍሪቃ ኤርትራ፣ ኢትዮጵያ፣ ሱዳን፣ ሶማል፣ ጅቡቲ ከመይ ክትርእዮ ትርሓስ?
እንታይ ሕጂ ኣብነት ሕጂ ካብኡ ናብኡ ኤርትራን ኢትዮጵያን ቁርብ ዝተቀራርበ ክፍ ኣለና ንሕና ክልተ ጫፍ ኣለና እየ ዝብላ ሓደ ሕገ መንግስቲ ክስብል ፀኒሓ ረጋሽ ሓፍትና ኣባና ግን እዛ ኤርትራ ትበሃል ሃገር ቁዋም ዝበሃል የብልናን ሕጊ የብልናን ኩሉ እቲ ኣሰራርሓ ናይ መንግስታዊ ትካላዊ ኣሰራርሓ ብምሉእ ሰሪፉ ብውልቂ ብሓደ ሰብ ዝምሕደር ኣሰራርሓ እዩ ተቐይሩ። ኣብ ከምዚ ሕጂ ዋላ ሓንቲ ክትዛረባ ኣይትኽእልኒ ኢኻ እቲ ሃገር ብዓብኡ ብሕጊ ትመሓደር ክትከውን ኣለዋ ድሕሪኡ እተን ደቂ ኣንስትዮ በዓለን ክመርፃ ንአን ከገልግለን ዝኽእላ ከምቲ ክትብሎ ፀንሐት ሕጂ ምናልባት ናይ ሕወሓት ክትብል ፀኒሓ እዚአን ስት ተቐሪበን ከማ ንመራረፃ እየን። ኣብ ኤርትራ ግን ተኣኪብካ ናይ ምርጫ መሰል እውን የለን ናይ ምስራብ መሰል የለን ክትመርፂ መሰል የብልክን ክትዛረቢ መሰል የብልክን እቲ ስርዓት ንዕኡ ክገልግልኦ ዝደልየን ባዕሉ ኮፍ ኣቢልዎን ኣሎ ከም ሳምፕል ማለት እዩ። ሕጂ ረአያ ናይ ፍትሒ ሚኒስተር ጓለንስተይት እያ ፎዚ ሓሽም ክትውስን ትኽእል ነራ እንተትኸውን እዘን ትማሊ ምስኣስዕኒ ዓመታት ዝሰቓለሳ ምንም ዘይበደላ ንፍትሒ ዝተዛረባ ሰባት ብዛዕበአን ከማን ዋላ ሓንቲ ክትገብር ዘይትኽእል ናይ ፍትሒ ሚኒስተር እያ ክልቴን ኣሲሮ ዮሃንስ ኣሲሮ ሰስኳፅን ሰናይ ደበሳይ መርም ሓጎስ እዚአን ዝገብሮ ዋላ ሓንቲ ነገር የለን። እጂ ከም ጓለን ሰይቲ ከማን ክትጣበቐለን ክትሓተለን እውን ትኽእል ኣይኮነትን። ንኣብነት ሕጂ ኣነሲ ብዙሕ ኣካታተል ኣብ ኢትዮጵያ ሕጂ 50% ካብ ሙሉእ ዓለም ዓመፅ ዝካየደላ ሃገር እያ ተባሂላ ይግለፅ እዩ ኣብቲ ናይ ሴዳም ሕጊ እውን ኢትዮጵያ እሱብቲ እያ። ኤርትራ ግን ከምዚ ኢሳትን የብላን ኣብ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ክንደይ ዓመፅ ዝተካይዱ ኢልክ ብፐርሰንተጅ ድዩ ብስታትስቲክስ ድዩ ዝገልፅ የለን። እቲ ትካላዊ ዝበሃል ኣሰራርሓ ኣብ ኤርትራ የለን።
ብጣዕሚ እየ ለመስግነክን ወይዘሮ ኣረጋሽ ኣደነ ካብ ኣዲስ ኣበባ፣ ወይዘሮ ትርሓስ ተክላይ ካብ ሽወደን ብሽመይን ብሽም ሰማዕተይን የመስግነክን ይቀኒየለይ
እሺ ቅኒየልና
የቀኒልና ጋይሽ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ። ሕጂ ድማ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ።
ኣ ኣነ ድምፂ ኣሜሪካ ክዛረበሉ ዘ ዘለኹ ብዛዕባ ሰለስተ ናይ መስል ደቂ ኣንስትዮ ክዛረባ ፀንሐ ብዛዕባ ናይ ኤርትራውያን ጌጋ ኢንፎርሜሽን እዙ ዝሃበኦ ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝባ ግንባር ብፍላይ ከዓ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ብዘረባ ዘይኮነ ብግብሪ ብቃልሲ መሰለን ኣረጋጊፀን እየን ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ወተባዕታይ ክሳተን ተቃሊሰን ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ተጋዳላይ ኣብ ፅሕሒ ደይበን ናፅነት ሃምስን ሕጂ ከዓ ማዕረት ወተባዕታይ ካብኡ ብዙ ንእስ መንገዲ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ መሰል ደቂ ኣንስትዮ ብልክዕ ሲልካ ብህያብ ዘይኮነ ብቃልሲ ዘረጋገፆ መሰለ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ዝተረጋገፀ እዩ ሓሰት እንተ ደ ኮይኑ ከደን ከረጋግፅ ኣክላ የን ስለዚ ጌጋ ኢንፎርሜሽን ንመንግስቲ ምቋም ካልእ እዩ ትመሰል ናይ ደቂ ኣንስትዮ ምግላፅ ከዓ ካልእ እዩ ታንኪ ቨሪ ማች
መደብ ትግርኛ ከመይ ቀኒኹም ናይ ሰለስቱ ፕሮግራም ዝነበረ ብዛዕባ ምንያትን ሰለስተ ንስትን ትክዮም ዝነበርኪ ትሕቶኺ ግልፂ ነበረ ሞኒ ንሳትን ዝምልሳልኪ ዝነበረ ካሊእ ስክትሓኪ ዝነበርኪ ካሊእ ሕቶ እዩ ሞኒ ኣብሄድ ኣቢልክ ድኣ ሕተት እምበሪ ዘየሎ ነገር ኣይትሕተት እንደገና ከነምፅ ኢና ርእቶታትኩም ኢልኩም ርኢትካ ይተቕርብዎን ዘለኹም ሞኒ ርእቶ ከነቐርብ ኢና ይትበሉ ኢኹም ግዜ ተዘይብልኩም ይቀኒ ኣለይ
ደቂ ኣንስትዮ ኣብሪኩም እሞ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ፅቡቅ ደቂ ኣንስትዮ ብገሊኡ ዝሓሰረ ብገሊኡ ዝኸበረን እሞ ስለምንታይ ኢኹም ተሓስራ ዘለኹም ኢልኩም ከምዚ ሕዚ ዘዘራረብኩም ከተዘራርብሎ ብክብሪ ይሓትት ቻው
ኣብ ገድሊ እንከሎ ነብሲ ወከፍ ተጋዳሊት መሰላ ማዕረት ወተባዕታይ ነይሩ ክንደይ ማቕልነት ጋንታ ኮይነን ኩናት መሪሀን ዝኣተዋ ክንደይ መራሕቲ ሓይሊ ኮይነን ኩናት መሪሀን ዝኣተዋ ክንደይ መራሕቲ መሳርዒ ኮይነን ኩናት መሪሕን ዝኣተዋ ልክዕ ማዕረት ወተባዕታይ ዝያዳ ንበሽኸመን ደቂ ኣንስትዮ መሰለን ተረጋጊፅለን ዝነበረ ግዜ እዩ ድሕሪ ናፅነት ብዝነበረን ፀገማት ጌርካ ነቲ ዝሓለፈ ገድሊ ብመሰረቱ ድምስስ ከተብሎ ጌጋ እዩ ክብል ንደሊ
ሄሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ከመይ ውዒልኩም እዛ ናይ ሎሚ ርኢተይ ንድራር ሓውና ትምልከት እያ ሓቡ ርኢቶ ንሓንቲ ሓፍትና ብዝበለቶ ኣብ ኤርትራ መንግስቲ ሎ ስለዝበለት ንዑ ተቃይሙ ክዛርብ ሰሚዐ የሎም መዓልቲ ድራር ብሃለ ቅድሚ ሕጂ ብዛዕባ ናይ ድርቂ ክዛርብ ከለካ ህዝቢ ኢትዮጵያ ድካል ተዓሉ መንግስቲ ኣለዎ ኢልካ ንኢትዮጵያ ከም መንግስቲ ምስኪ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ድኣ መንግስቲ ዘይብሉ እምበር ኢልካ ነርካ ከዓ ነዛ ሓፍትና ርእቶ ክትህብ ከለካ ከዓኒ ኣብ ኤርትራ መንግስቲ የለን መንግስቲ ድህሉስ ንክምታ ክትገብር ድኣ ወፂኺ ኢልካ እያ እሞዚ ኩሉ ህዝቢ ወፂኢ ደሎ ናይ ኤርትራ ሞንግደፍ ዝኩሉ ኢትዮጵያዊ ወፂኢ ደሎስ መንግስቲ ስለዘይብሉ እዩ ማለት እዩ ስለዚ መንግስቲ ኣለዎ ኢልካ ዝነበርካ ሕጂ ከዓ መንግስቲ ይብሉውን ትብላ ኣለካ ማለት እዩ ስለዝወፀት ህዝቢ ስለዚ ድራርሓ ወይ ቁርብ ትትህቡ ርኢቶስ ዝተኸክል ኣብሎ ይቀኒለይ ተኸታዛሊኹም ከም ዝያትል
እዞም ኣብ ኢትዮጵያ 24 ሰዓት ኣሲሮም ዝበሃሉ ዘለዎ ጋዜጠኛታት ዋ ኣብዚ ዓዲ ከከይድካ እዚ ስራሕካ ክሰርሕ እንድሕር ተረኪብካ ድኣ ካልእ እውን ኣሎ እዩ እንድሕር ዚ ስርሖም ክሰርሑ ተረኪቦም ከሰሩ ግቡእ እዩ ምእሳር ኣፃሪካ ምስዳድ ድማ ነውሮ ኣይኮነን ከም ነውሪ ገይርኩም ኣይተውርይዎ ዜና ናይ ኢትዮጵያ ድማ ተደጋግምዎ ኩሉ ግዜ ንኢትዮጵያ ተባሂልኩም ከም ዝተቆፀርኩም ኩም ትመስሉ ንስኻትኩም በዓልትኩም ቪኦኤ እዚ ትክክል ኣይኮነን ሓደ ግዜ ሰሚዕና ዘይኣክለና ካልኣይ ጠልሳይ ድርቂ ናይ ኢትዮጵያ ድማ ክንደይ ሻዕርኩም ክትዛረብሉ የቐኒየለይ ንግስተ ብርሃ ብጣዕሚ ዝገርም እዩ
ንኩልኹም ብሃብ ትርእቶ ነመስግን ክብራ ሰማዕቲ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካልኦት እውን ክትፅሕፉልና ወይ ክድውልና እንተዘሊኹም ቴሌፎንና 2222599942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ ብኢሜይል ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ክትፅሕፉልና ትኽእሉ ኢኹም ካልእ ወላ ድራሻና እውን እንተዘሊኹም ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ 2-2-3-7 ዩስኤ ኢልኩም ንክፅሕብኩምና እውን ክበፅሓና ይኽእል እዩ በኣል ክነፋነወኩም ፅባሕ ሓሙስ ይረኽበና ሳብ ሽዑ ልዋም ለይቱ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.